Zdravo.
Zdravo, kako se praviš?
Pa evo te baram se porano, možda vi spiješ.
Odmaraš malo da ti kažem, mislim, nešto bef ovije denovi. Ne
Znam, znam.
odmorem, pa malo odmara.
Vidi, ali kaže mi, kaj kogo da ode toj, mi spomna ti je vokičevo
Vaka se, saka
protestirat
da te
ušte bo
baram
sus.
tebe ušte sinojka. Saka da ti kažem, će bide sve okej, okay, nego saka da ti ja odslikam situacijata realno.
Ma,
Znači, včera... Molim?
ako sagaš pokasno nekako i tako na neki način malo kratko da se vidim, ne samo za ovaj slučaj, mislim uopšte ovako.
Ama vidi, u jedan sat ime nije unija na mladi sili, ja svega 12 više. Dreka se spremam da kod idem u jedan sme tamo, toga će traje sigurno dok je na 3. A posle ima ovaj Orce Kamčev ima rogine, pravi rogine na decata od 1 sat. Ke kasno mi je
Ok.
stalo na 2 sata.
Aj, kaže
Znači,
mi za, ok, što
pa
plus
ke se vidime,
naravno.
nije može me prihvaća da se vidime. A večer, mene mi je deneska, imam neko je taka
Ne,
familjarna obrotska.
ne, 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 ne mora, ne mora, ne mora, ne zna je tako, ako si toliko pod pritiskom. Aj, kaže mi za ovaj slučaj,
Vaka se,
te
sad kada
celom.
te baram ja ušte sinojka, beše kao sama vikam, ajde. Ne li včera oni koja rekao ki ги vatat kompjuterit? Znači, oni rekle, teka, čekaj, naredo od istražen studija, za da oni napravat kopija. I koja što kopija ki se,
Kičevskiot.
da, ki česki od istražen studija, i ta kopija i oma da im je dajat na NIF. To je to što na NIF im trebalo. Со тоа се они задоволни. Меѓутоа, најверојатно, некој од нивна страна влијал на Кичевскиот истражен судија, кој што случајот е македонец, али го провере, дека бил тој некој криминалец што взимал пари ваму таму, небитно. И тој не сакал да дае наредба. И затоа
За
овие вчера малку
праќање?
ги слушаме сега, а?
Да, ајте пратам.
Да. Фати ме до крај. И ти биде јасно, пошто јас многу едноставно и јасно ќе ти кажам. И тој не сака да даде наредба. А они без наредба не смеат да направат копија, затоа што е тоа повреда на постапката. Да е дал таа наредба уште вчера ќе им било новие направена копија и дадена на НИФ и завршена работа. Која, значи, наредба за вештачење. Истиот судија дал наредба за претрес и сега не сака да даде наредба за вештачење, што нема логика. Значи, ако ти даваш наредба за претрес,
Да,
која
да.
е логиката да не дадеш наредба за вештачење на предметите кои што се
На
земени
документи,
од претресот? Ме разбираш?
да.
Што значи, јасно е дека таму некој влијал, дали вака, дали онака, не знаеме како. И тој рекол, не давам наредба. И вчера синојка, се јавивме таму, рекол да се јавам на тој, да кажат дека нема логика да не даа наредба, да даја наредба, затоа што треба на луѓето да им се даде,
Наредба
да им
за
се врати.
вештачење.
Он ми рекол, нека дојдат утре са бајле, ќе им давам наредба. Ово им дал наредба дури сега, пред едно саат време.
Да, ми
Да.
спомнате дека се во Кичево, кај испражниот се.
И дал наредба, и он сега ќе им треба уште едно саат две да направат копија и ќе им дадат. Што значи дека... ама не е тоа добро, бе, така они сега да влија, да прават, знаеш, да. Кај
Ама ти
правиме
го
ние
пратам,
попу...
а јас само телефон су преку нив. Ке тој тргна беше уште од 10 садот на кај Гусивар и ме бараше ми рече ај кажи ми ако ќе биде да дојдам до Скопје да ги земам или не. А исто така ми спомна нешто за судот што вие ми кажете таму кај истражниот Кичевскиот.
Да. Вака сега. Значи, ја мислам дека они имат контакт од нив и они сигурно ќе се спојат и ќе им кажат каде да дојат. Таа работа е во тек, дадена е наредба и во процедура е прашање дали е саат, два, три, толку е прашање, таа е работа завршена.
Да, пошто тој не сакам и јас да не замарам на вас. Имате вакви
Ама
фамилијарни,
и тој не
приватни.
замара и вас не замара.
Е, види, ама јас не сум го видел, ќе го сретнам ако ќе дојде да ги земе тука тој
Да.
Исмаил. И предпоставив дека тие се шушкат горе долу под притисок, паника. Кој е истражниот судија? Како се вика тој?
Некој македонец, не знам кој е. Некој ББ, на
Ама
тоа мој презиме.
да му кажам на овој да дојде да чека во Скопје?
Па не знам јас сега каде. А јас сега ќе се јавам од финансово
Тој
предусмотрено, имат контакт во нив.
ми рече дека компјутерите се во Скопје.
Вака сега. Јас сега ќе му се јавам на Љупчо, они ми се јавија, мене сабаре да ми известат. Односно не сабаре, сега се јавија пред пола саат. И ќе му кажам да се спојат да ги викнат да си завршат работа.